Pēc tam, kad bijušais ASV centrālās izmeklēšanas pārvaldes analītiķis Edvards Snowdens nodeva atklātībai informāciju par dažādām ASV spēcdienestu izsekošanas programmām, britu laikraksts The Guardian apgalvoja, ka ASV Nacionālā drošības aģentūra ir maksājusi vairākus miljonus dolāru tādām internetu kompānijām kā Google, Yahoo, Microsoft un Facebook. Šīs summas esot izmantotas tam, lai sektu certifikācijas izdevumus, kas uzņēmumiem bija radušies pēc tam, kad jau 2011. Gadā vairākas aģentūras datu ievākšanas programmas tiesā tika atzītas par nekonstitucionālām. Pēc šādas informācijas publiskošanas Facebook norādīja, ka nekādas kompensācijas nav saņēmusi. Tagad Facebook pārstāvi pirmo reizi atklātībai nodevuši informāciju par dažādu valstu tiesību sargājošo iestāžu pieprasījumiem sniegt datus par sociālā tīkla lietotājiem. Kompānijas paziņojumā norādīts, ka šī gada pirmajos 6 mēnešos 74 pasaules valstis kopumā ir iesniegušas aptuveni 24 tūkstošus pieprasījumu par 38 tūkstošiem lietotāju. Vislielāko apjomu informācijas par vairāk nekā 20 tūkstošiem cilvēku pieprasījuši ASV dienesti, un Facebook ir apmierinājis gandrīz 80% no tiem. Uzņēmuma paziņojumā norādīts, ka vairumā gadījumu pieprasījumi ir saistīti ar dažādu kriminālu lietu izmeklēšanu, laupīšanām un cilvēku nolaupīšanu. Parasti valsts interesējot pamata informāciju par lietotājiem, viņu privātajiem datiem un sociālā tīkla izmantošanas laiku. Atsevišķos gadījumos tiekot pieprasīts arī lietotāja IP adreses un viņa sociālā tīkla kontu saturs. Starp lielākajām informācijas pieprasītājām ir arī Indija, Lielbritānija, Vācija un Itālija, taču Latvijas šajā sarakstā nav. Facebook paziņojumā norādīts, ka šis nav pēdējais šāds ziņojums, un turpmāk tādus plānots izplatīt katrus 6 mēnešus. Tāpat tiek pausts cerība, ka šādas informācijas publicēšana būs noderīga lietotājiem, viņu diskusijā par valdības pieprasījumu standartiem. Tikmēr cilvēktiesība aizsardzības grupa Privacy Britu raidu sabiedrībai BBC norādījusi uz vairākiem satraucošiem faktoriem, proti atklātā informācija pierāda, cik lielos apjomos valdības ir spējīgas sekot cilvēku ikdienas dzīvei. Turklāt tādu starpnieku kā Facebook, Microsoft un Google palīdzība var arī nebūt nepieciešama. Bet tikmēr tepat aiz robežas Krievijā spēcdienesti arī sākuši gatavoties iespējamiem kiberuzbrukumiem un dažādu noslēpumu noplūdēm. Kā ziņo laikraksts Komersant, Krievijas prezidents Vladimirs Putins esot atbalstījis federālā drošības dienesta ideju izveidot integrētu sakaru sistēmu aizsardzības vajadzībām, drošības garantēšanai un kārtības uzturēšanai. Krievijas pārstāvi norāda, ka spēcdienesti lieto slēgtas elektroniskā pasta un mobilo sakaru sistēmas, taču vienlaicīgi arī izmanto mobilo operatoru pakalpojumus. ASV piemērs pierādot, ka ir iespējams ietekmēt lietotājus un radīt draudus nacionālajai drošībai. Eksperti jau prognozē, ka šādas slēgtas sakaru sistēmas izveide varētu izmaksāt vairākus 10 miljardus dolāru. Uģis Lībiec, Latvijas radio.